Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom by RSG Geldsaake op hierdie laaste dag van die eerste kwartaal van 2025. My naam is Johan Gous en ek staan vanaand in vir Ryk van die Kerk. Nou hierdie is 'n groot week uit 'n fiskale oogpunt vir Suid-Afrika met die begroting waaroor daar woensdag in die parlement gestem sal word na intense onderhandelinge tussen die ANC en die DA oor die naweek. Gaan daar 'n verhoging in die BTW koers wees en indien hoeveel? In die FSA sal daar ook groot belangstelling wees rondom die inwerkingtree van voorgestelde tariewe op motorinvoere en onderdele komende woensdag en dan ook wat die Europese Unie se respons hierop kan wees. En dan praat ons ook nie van meneer Trump se sogenaamde bevrydingsdag wat ook woensdag sal plaasvind nie. En dan is daar indiensnemingssyfers wat aan die einde van die week in die FSA bekend gemaak sal word wat 'n aanduiding kan gee van die rigting waarin die Federale Reservebank se kop staan in terme van rentekoerse. Maar vanaand gaan ons gesels met Arthur Goldstuck van Worldwide Works oor 'n Shoprite verslag wat vandag bekend gemaak is en spruit uit 'n opname wat onlangs onder 800 klein na medium grootte besighede gedoen is. Die verslag bied 'n goeie oorsig van hoe die klein na medium besigheid landskap in Suid-Afrika tans lyk en handel oor die uitdagings, geleenthede en moontlike oplossings vir hierdie besige sektor wat krities is vir ekonomiese groei en werkskepping in Suid-Afrika. Shoprite het ook 'n besigheidseenheid, Shoprite Next Capital, op die been gebring om kleinsake ondernemings te ondersteun. Ons gaan kyk na die jongste verslag van die finansiële sektor gedragsowerheid oor die dienservaring wat Suid-Afrikaners het wanneer dit by hulle aftreegeld kom en spesifiek die hantering van hulle klagtes. Die jongste verslag dui op 'n blywende gaping tussen dit wat van finansiële instansies verwag word en die werklike ervaring wat kliënte het. En hieroor gesels ek met Elke Brink van PSG Wealth R21. Verder gaan ons gesels oor 'n verandering in arbeidswetgewing wat in die regering se staatskoerant aangekondig is, waar volgens werkers bo sekere salarisvlak se regte nie meer soveel beskerming gaan geniet nie. Ons gesels hieroor met professor Hugo Pienaar van Thomson Wilkes Prokureurs. En laastens gaan ons in ons weeklikse tegnologie insetsel weer met Pieter Geldenhuys as die stigter en direkteur van die Instituut van Tegnologie gesels oor 'n interessante nuwe verwikkeling in die kunsmatige intelligensie veld. Om te kyk na die markaanwysers, hierdie insetsel word geborg deur Credo Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek credointernasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbyte naby jou. As ons na die markte beweeg spesifiek, die JSE vandag het vanoggend op die agtervoet begin van 9:00 toe het oopgemaak het en het gesluit 1.04% laer as waarteen het geopen het vanoggend, so 'n moeilike dag op die laaste dag van die kwartaal. Die industriële indeks 1.12% laer, die finansiële indeks 1% laer en die hulpbronne indeks 0.6% laer. Kyk ons na die buitelandse markte, is die geval van 'n bietjie van 'n gemengde prentjie. Die Dow Jones was so bietjie in die positief geweest na 'n baie moeilike dag Vrydag. Die S&P is so 0.4% laer op hierdie stadium en die Nasdaq 1.25% laer. In Europa was die DAX vandag 1.3% laer geweest en die CAC 40 so wat 1.6% met die FTSE in die Verenigde Koninkryk so 0.9% laer. En dan was dit diep rooi geweest daar in die ooste met die Nikkei wat 4% gedaal het, die Hang Seng so bietjie minder 1.3% laer. As ons kyk na die wisselkoerse, die rand 0.6% laer vandag teen die dollar en dan 0.7% teen die pond en die euro. En dan op die kommoditeitse mark was daar groot aksie geweest. Die goudprys 3.6% op met 'n algehele nuwe rekordpunt wat bereik is en die laaste syfer wat ek gesien het is 'n vlak van $3,121 per fyn ons vir die goudprys. Die platinumpryse het self ook baie goed presteer. 5.1% was die platinumprys op gewees en dan Brent olie net hier bo die $74 per vat wat so 1.3% hoër is vir die dag. En dan laastens die R106 staatsefek wat verhandel op so 8.26%. Maar by my in die ateljee vanaand is geldsaake se gereelde gas en markkommentator Theo Foster van Galileo Capital. Goeienaand Theo en welkom in die ateljee.
Johan, baie welkom en alle sterkte toe. Dis 'n warm stoel om vol te sit en ek is seker jy gaan dit baie goed doen. So sterkte met die volgende uur.
Baie dankie Theo. Maar kom ons begin sommer dan en sê Theo, weet hierdie jaar hy is op 'n galop en ons bevind onsself nou na vandag aan die einde van die eerste kwartaal van 2025. En as jy nou so terugkyk oor die laaste 3 maande, wat was jou verwagtinge vir die markte en beleggers aan die begin van 2025? Hoe het dit vir jou uitgespeel en wat het vir jou uitgestaan?
Johan, ek dink eerstens die JSE algehele indeks is hierdie kwartaal rondom 5% op. Nou as jy 5% vat oor 3 maande en jy sit 'n jaarkoers daarin is dit 20%. Ek dink nie ons gaan 20% vir die jaar kan doen nie. Ek dink daar's te veel goeders wat in plek moet kom. En dit teen 'n agtergrond van 'n inflasiekoers van kom ons sê 3.2-3.5%. So die mark was baie sterk. Ek dink dit was baie moeilik om so sterk mark te vooruitskat. En as jy dan terugkyk was daar 3 dink ek groot gebeurtenisse in hierdie kwartaal. Die eerste was 20 Januarie is Donald Trump ingehuldig as Amerika se 47ste president en hy het sommer baie vinnig 57 uitvoerende bevele uitgereik. 97 uitvoerende bevele uitgereik. En as hy vat in sy eerste hele termyn het hy maar rondom 200 uitgereik. So dis die een kant en daar stem ek saam met jou. Woensdag wat hy noem en ek gebruik sy woord Liberation Day in Amerika, Vryheidsdag, wanneer hy 'n reeks legio tariewe invoerbeperkings op verskeie produkte, verskeie lande gaan instel en ek dink dit gaan bepaal hoe ons verder gaan reageer en dan het ons 'n begroting nie gehad nie. Ons hoop om 'n tweede keer as hy nie goedgekeur nie, ons hoop ons gaan hom hierdie week goedgekeur kry. So teen daai agtergrond dink ek markte het besonder goed gedoen. Die rand het hierdie kwartaal met so 2% verstewig teen die dollar, maar teen beide die pond en die euro met so 1.5% verswak. En dit wys vir jou eintlik was die dollar bietjie swakker in hierdie periode. So dit was 'n interessante periode, maar ek dink mens moet versigtig wees om net na die indekse te kyk. Binne daai indekse het daar baie groot veranderinge plaasgevind. Aan die een kant verandering tussen kom ons sê groei aandele en waarde aandele, skielik het dit omgedraai. Veranderinge tussen kom ons sê die wat genoem is die Magnificent 7 en die res van die mark en veranderinge tussen geografiese areas. So dit was eintlik 'n redelike skommeling.
Ja. En dit is hoekom jy mens aktiewe en passiewe bestuur in jou portefeulje tipies sal hê vir daai tipe van omgewing, maar die iets wat my opgeval het is hoe goed die Europese markte gedurende die eerste kwartaal gevaar het ten spyte van al hierdie verwikkeling in die VSA en die Midde-Ooste. Hulle het veel beter as die Amerikaanse markte vertoon en as mense ook gaan spesifiek kyk in dollar terme of watter geldeenheid dit jy wil kyk, maar was dit 'n geval van beter waarde wat hierdie markte aan die begin van die jaar gebied het teenoor die Amerikaanse markte?
Ek dink daai slaan die spyker op die kop. Die Europese markte, selfs as jy dit meet in dollar terme en jy gebruik die MCI, die wêreld indeks vir Europese aandele in dollar terme, MSCI World Index, is daai indeks op met so wat 11% in dollar terme, terwyl die Amerikaanse S&P 500 is af met 6%. So daar's 'n massiewe verskil in indeksprestasie. En ek dink om dit as jy net wil sien presies hoe dit lyk en jy kyk bietjie na die syfers, dan hoef jy net te kyk na goed soos 'n aandeel soos kom ons sê soos Tesla. Tesla is die afgelope maande sedert die begin van die jaar beduidend af, is af met iets soos 35%, maar steeds op met 25% jaar op jaar. En Nvidia dieselfde, is af die afgelope 3 maande, maar steeds op oor 12 maande. En daai tipe mengsel het jy gekry, maar ek kom al die pad terug waar jy 100% reg is. Ek dink die kern van hierdie antwoord lê in waardasievlakke. Amerikaanse markte het hierdie kwartaal ingegaan op baie duur waardasievlakke en Europese markte het hierdie kwartaal ingegaan op baie goedkoop waardasievlakke en dit het uitgespeel. Maar ek staaf jou punt, daar's 'n plek vir passief en aktief, want dis wat jy sou gekry het as jy hierdie mengsel gehad het.
So, kom ons praat oor die groot wenner van die kwartaal. Die groot wenner wat gewen het as gevolg van al die onsekerheid. Die goudprys sê maar 20% op vir die eerste kwartaal. Weens al die geopolitiese onsekerheid, hernieuwde inflasievrese rondom die moontlike handelstarief oorlog van ons na kyk en vandag het ons nou weer daardie nuwe algehele rekordhoogtepunt geslaan hierso van 3000 naby die 200 dink ek op 'n stadium al gaan verhandel. Hoe moet beleggers nou na hulle goudblootstelling in hulle portefeuilles kyk?
Kyk, ek eerstens Johan, ek ruiterlik erken ek, ek het nie goud in my portefeuilles gehad nie. So dit moet ek ruiterlik erken. So wanneer ek praat hieroor, praat ek nie van iemand wat hierdie reg voorspel het of gesien het nie. As jy goud in jou portefeuille het, enige belang of 'n entiteit wat nie inherent meer word nie, beeste teel aan, 'n maatskappy verklaar winste, moet jy weet daar gaan een of ander tyd 'n versadigingspunt op daai prys kom. So as ek goud in my portefeuille gehad het, sou ek 'n bietjie begin wins neem. Net gemaklik dit afbring, kom ons sê ek het begin met 5% in goud in my portefeuille en hy is nou 8%, vat hom terug na dalk 5%, dis 'n goeie vlak en vat hy wins. As jy nie goud in jou portefeuille het nie, ek sal baie versigtig wees om goud nou in te sit in die portefeuille. As ek goud wil besit, sal ek wag vir 'n terugtrek. En doen jouself 'n guns, kyk na die goud indeks of die goudprys oor die laaste 30, 40 jaar die grafiek. Hy maak hoogtepunte en dan kom hy beduidend weer terug. Hy maak dan weer hoogtepunte. So ek sou dan eerder sê as ek nie goud het nie, moenie koop wanneer hy op 'n algehele hoogtepunt is. Wag vir bietjie van 'n terugtrek. Weereens, ek het nie goud besit nie. Ek het nie goud in my portefeuilles nie. So moenie alles glo wat ek sê oor goud nie.
Ja, jy is ook stadig om jou winste te vat en vinnig jou verliese. Ja, maar ek dink jy net vir ons kom by die maatskappy nie net vinnig dan die moeilike vraag. So wat is jou verwagtinge vir die res van 2025?
Ek dink ons is in 'n omgewing wat die wêreldekonomie, wêreldhandel word verander, word ingrypend verander. En die uitspeel hiervan gaan bepaal hoe positief of negatief dit Suid-Afrika gaan raak. Ek dink wat Suid-Afrika betref is, hier gaan dit, so eerstens, dit gaan afhang van tot watter mate Amerika se tariewe wêreldgroei gaan beïnvloed. Ons is 'n klein oop ekonomie, ons het markte oor die wêreld nodig. Wat ook al die rede is, as ons dit nie kan gebruik nie, gaan dit 'n impak ons ekonomie hê en dit gaan 'n impak hê op beleggingsvertroue. Dis die een kant. Die ander kant is, gaan die regering van nasionale eenheid dit reg kry om Suid-Afrika se fiskale beleid meer te fokus na groei toe? Dit beteken om te kyk na beleidsinstrumente wat groei aanhelp en nie net om die begroting te balanseer nie.
Ja, stem, dit is die groot ene. Net vinnig maatskappy nuus, baie kortliks, York Timber het hulle interim resultate bekend gemaak. Hoe lyk sake daar?
Ja, dit is hooflyn verdienste is op met 4.7%. Dis nie baie nie, maar teen die agtergrond van die tweede 6 maande van verlede jaar wat hulle reeds begin omdraai het, lyk dit positief. Bedryfswins is lekker op met so 8 miljoen na 84 miljoen. Hulle sê wel die probleem of die uitdaging bly, die prys van hout is nie besig om te styg en styg nie eers met inflasie nie. Dit beteken die kommoditeit waarin hulle handel dryf is nie besig om te styg nie. Enige styging daar sal hulle baie help.
En dan net vinnig PSG Finansiële Dienste, hulle het 'n handelsopdatering uitgebring vandag. Wat sê hulle daar?
Ja, basies net 'n sinnetjie. Dit was baie baie kort, 'n sinnetjie. Al die forme van verdienste, hooflyn annuïteitsverdienste, verdienste gaan op wees met tussen 23 en 25% en die resultate kom 16 April uit. So ek dink dit gaan 'n baie baie goeie stel resultate wees.
Soos dit maar gewoonlik is. En dan net miskien om af te sluit, ja, die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek Creer Internasionaal by dan ook geregistreer by een van hierdie opkomende werksies van hulle en sake ontbyte naby jou.
Ek is Henko met 'n see en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek kry gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende werksessies en sake ontbyte naby jou. Creer Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die wet op basiese diensvoorwaardes is daarop gemik om die regte van werknemers, veral die mees weerlose werknemers, in die arbeidsmag te beskerm. Van môre af sal werkers bo sekere salarisvlak minder beskerming geniet as dit by hulle regte as werknemers kom. 'n verandering in arbeidswetgewing is onlangs in die regering se staatskoerant aangekondig, waar volgens die alle werknemers wat 'n inkomste van R267.000 per jaar of meer verdien, nie meer deur Suid-Afrika se wet op basiese diensvoorwaardes beskerm sal word nie. Nou, dit klink alles baie dramaties, maar ons gesels nou met professor Hugo Pienaar van Thomson Wilkes Prokureurs hieroor en wat die veranderinge alles behels. Goeienaand, prof Pienaar, of minder formeel dan eerder Hugo, welkom op die program.
Dankie, Johan.
Nou, Hugo, van môre af is daar nou 'n paar mense wat nie meer beskerming onder die wet op basiese diensvoorwaardes sal geniet nie, omdat hulle bo sekere salariskerf is. Is hierdie 'n wesentlike skuif in die beskerming van werknemersregte in Suid-Afrika, of nie noodwendig nie?
Wel, hierdie is eintlik niks buitengewoons nie, Johan. Dit is iets wat jaarliks gebeur, waar daai kerf opgeskuif word, en is gewoonlik inflasie gedrewe, en dit is onder die vorige wetgewing so, dis internasionaal aanvaarbaar en so toegepas, sodat die werknemers wat hoër inkomste verdien, net sekere basiese regte nie binne die wet op basiese diensvoorwaardes geniet nie. By wyse van voorbeeld, werknemers wat bo daai inkomste vlak verdien, kry nie sondagbetaling nie, kry nie oortydbetaling nie, kry nie werkbetaling as hulle werk op 'n publieke vakansiedag en so meer nie. Dis nie binne die wet op basiese diensvoorwaardes. En dan natuurlik is dit ook so dat 'n werknemer wat, kom ons sê nou maar R20.000 per, die kerf huidig is net so onder 22. 'n Werknemer wat byvoorbeeld R20.000 per maand verdien en nou 'n verhoging kry en promosie en so meer en nou R24.000 per maand kry, vanweer sy inkomste vlak homself outomaties buite die beskerming van daai basiese regte gee stel. Maar jy weet, dit word, ek dink die manier waarop 'n mens eintlik daarna moet kyk is, hoekom is hierdie sogenaamde kerf daar? En dan sien jy dat dis hoofsaaklik daarop gedryf om mense onder 'n sekere vlak te beskerm teen uitbuiting en so meer, en dit gee dan vir sekere mense onder daai vlak, of mense onder daai vlak, sondagbetaling as hulle op sondag werk, of vakansiebetaling, hulle kry oortydbetaling, sekere beskerming ten opsigte van nagwerk en so meer. So dit gaan eintlik daaroor, en dit is die fokus. En dis niks ongewoon, soos ek gesê het, in ons wetgewing of in meeste internasionale arbeidswetgewing.
Ja, mense wil natuurlik nie sien dat mense misbruik word nie, en miskien kan jy daarop kommentaar lewer om te sê tot watter mate sit ons wel met hierdie probleem waar mense sien dat mense onder 'n sekere salarisvlak wel, jy weet, dalk nie regverdig behandel word nie, maar so jy dalk self sê dat dit is hierdie vlak en waar die onderskeidsvlak is regverdig, en ook hoe dit jaarliks aangepas word?
Wel, die eerste uitgangspunt is dan, moet natuurlik iewers met 'n drempel begin word, of 'n kerf begin word. En dan kyk hulle, wat is 'n meer bekostigbare salaris, waar 'n werknemer bijvoorbeeld kan gaan werk, sondag werk sonder addisionele betaling, dis nie dat hy nie betaal sal, hy sê nie betaal word nie, en so meer. Maar jy weet, wat daai kerf is jare terug al vasgestel, en hy verhoog maar net van tyd tot tyd. En die mense onder die kerf, net soos jy tereg gesê het, Johan, daar is jou risiko van uitbuiting, en dis dan daar waar daar wetgewing is en beskerming is. Byvoorbeeld soos vir huurarbeid, of soos ek nie het genoem het, sekere voorwaardes rondom nagwerk, oortyd en so meer. So mense sou dink dit maak sin dat daar een of ander lyn getrek word in die sand. Wat daai lyn is gewoonlik histories van aard, soos in ons landse geval, en dan natuurlik is daar bekostigbaarheidselemente daarmee saam. As jy dit te hoog maak en te veel werknemers kan altyd oortyd en so meer kry, dan maak dit onaantreklik. As jy dit te laag maak, dan uit die aard van die saak, dan val die beskerming weg vir mense wat dit eintlik moet, wat dit verdien.
So is eintlik 'n baie fyn balans wat gehandhaaf moet word in die hele proses. Maar wat is die kanale wat werknemers met 'n inkomste van meer as R267.000 per jaar het, so die wat nou buite hierdie wetgewing gaan val, watter kanale het hulle om seker te maak dat hulle toegang het tot die nodige beskerming?
Hulle kanale is, dis nie dat hulle sonder remedies is nie. Natuurlik, en die wet word op verskillende vlakke toegepas. Binne die drempel, in die wet op basiese diensvoorwaardes, verloor werknemers bo die vlak net die aspekte soos oortyd, soos ek reeds genoem het. Dan is daar natuurlik toegang tot onderbetaling van salarisse of iets soortgelyks. As jy bo daai vlak is en jy het 'n probleem daarmee, moet jy in effek na die arbeidshof toe gaan of siviele hof om daardie vorm van siviele hof, wat nie altyd duidelik is nie, maar om jou regte uit te oefen en om jou regte te beskerm. As jy onder die sogenaamde kerfers, dan kan jy CCMA toe gaan, as 'n artikel 73A van die wet op basiese diensvoorwaardes, wat dit vinnig maak en toeganklik maak en daar is nie kostes aan betrokke nie. Dan is daar ander tipe beskerming, byvoorbeeld binne die wet op arbeidsverhoudinge, waar jy spesifiek kyk na wat hulle destijds genoem die vulnerable tipe werknemers, en dit is werknemers soos huurarbeidmense, mense wat op vaste termijn kontrakte is of tydelike werknemers. Daai werknemers onder die drempel het spesifieke regte, byvoorbeeld arbeidsmakelaarse werknemers word geag die werknemer van die kliënt, met ander woorde waar hy geplaas word, en die arbeidsmakelaar te wees as hy onder die drempel verdien na 3 maande. Dieselfde kan jy beskerming geskied in opsigte van vaste termijn kontrakte. Weer eens, langer as 3 maande, hoe lang dit soms regverdig kan word, maar dan is daar gelyke betaling met die permanente werknemers na 'n periode van 3 maande. En so tydelike werknemers ook sekere beskermings. Ja. Maar natuurlik as jy bo die wet is, dan het jy nie daai beskermings nie. En dan natuurlik die laaste een, het binne die raamwerk van diskriminasie, die wet op werknemergelykheid. Werknemers onder die vlakte in wie daar gediskrimineer word, kan direk CCMA toe gaan en daar is 'n vinnige en goedkope geskilbeslegting. Diskriminasie van werknemers bo die vlak het natuurlik moet na die arbeidshof toe gaan. Maar net interessant, Johannes, ek daarmee, weet hierdie beskerming gaan, weet die wet moet meer fleksiteit aan die dag lê as wat dit tans is, en byvoorbeeld is daar konsepte wat tans onder bespreking is, dat as jy byvoorbeeld bo 1.8 miljoen rand per jaar verdien, dan kan jy waarskynlik as jy hof toe gaan nie herindiensneming kry nie, wat 'n normale reg is van 'n onbillike ontslag of diskriminasie. So dis goed wat in die pipeline is. Die bedoeling is om ons wetgewing meer arbeidsvriendelik te maak. Maar hierdie huidige verhoging rondom die kerf is eintlik maar net 'n gewone jaarlikse verhoging.
Ja.
Geen ernstige implikasies.
Ja, natuurlik, ons het 'n baie unieke spesifieke spasie waarin ons onsself bevind as Suid-Afrika wanneer dit kom by ons eie uitdagings en die nodige beskerming. Ek dink wat ons hier hoor is, daar is beskerming vir almal, daar is net 'n bietjie meer van 'n gereguleerde benadering wanneer dit kom by die mense wat werklik blootgestel is en daai beskerming nodig het. Maar baie dankie Hugo vir jou tyd vanaand. Dit was professor Hugo Pienaar van Thompson Wilkes Prokureurs. Die onlangse begrotingsrede het verskeie van die ekonomiese uitdagings wat Suid-Afrikaanse besighede en verbruikers in die gesig staar uitgelig. Dit laat beleggers wonder of plaaslike bates enigsins verdere groei in 2025 sal toon. Sluit aan by Ellen Gray portefeeliebestuurder Tim Ecker op RSG Geldsaake hierdie woensdag aand wanneer hy die vooruitsigte vir Suid-Afrikaanse bates in die huidige omgewing bespreek. Met trots geborg deur Ellen Gray, meer as 50 jaar van langtermynbelegging. Ellen Gray is 'n gemagtigde FTV.
RSG Geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
In 2022 het Shoprite 'n besigheidseenheid Shoprite Next Capital begin om klein tot medium grootte besighede op verskeie maniere te ondersteun. Hierdie ondersteuning sluit lenings vir werkskapitaal teen aantreklike rentekoerse, verpakking, distribusie, bemarking en ook etikettering in. Gedurende Shoprite se 2024 finansiële jaar het CreditX, een van Shoprite se laagkoste finansiële diensverskaffers, sowat 10 miljard rand in werkskapitaal aan 110 verskaffers uitbetaal, wat in die proses ondersteuning aan 64 klein tot medium grootte besighede gebied het. Shoprite het vandag 'n verslag bekend gemaak wat spruit uit 'n opname wat onlangs namens Shoprite deur die navorsingsmaatskappy Worldwide Works onder 800 klein na medium grootte besighede gedoen is. Die verslag bied 'n goeie oorsig van hoe die klein na medium besigheid landskap in Suid-Afrika tans lyk en handel oor die uitdagings, geleenthede en moontlike oplossings vir hierdie besigheidssektor wat krities is vir ekonomiese groei en werkskepping in Suid-Afrika. Ek het vroeër vandag met Arthur Goldstuck, joernalis, stigter en hoofuitvoerende beampte van Worldwide Works, oor die kernbevindinge van die Shoprite-verslag oor klein tot medium grootte besighede in Suid-Afrika gesels. Arthur, thank you very much for your time. We know how critical the small and medium enterprises sector is for South Africa from an economic growth and job creation perspective.
Shoprite is quite involved in the SMME space already. So what was the specific scope and objective behind the research that Shoprite asked you to conduct?
Thank you, Johan. The thinking behind it was that SMMEs are vital for economic growth in South Africa. And with our high unemployment levels, because they make such a massive contribution to the economy, they could also make a massive contribution to job creation if they were given the right support in turn. So our objective was to get a better insight into how corporate South Africa can better support small business. Of course, Shoprite themselves wanted to understand how they themselves could better serve their suppliers and also the extended small and medium enterprise environment. But the idea of the report was then to see how can companies and the government better support small businesses and how can they help them to overcome the barriers to entry, the barriers to the market, and also to help them to grow, to scale up, and to access new markets. And ultimately, how would it be possible to create a more inclusive economy? So those are all big questions, but also ambitious questions in terms of both the research and in terms of Shoprite's intentions in terms of being a good corporate citizen.
An interesting statistic was that women own 51.3% of all SMMEs in South Africa, but only 12.6% of the larger SMMEs that typically employs 50 to 200 employees. Can you maybe share with us some of the key findings from the report in terms of what unique challenges SMMEs run by women face from a gender perspective?
Well, when you look at the numbers, you start getting a picture of where the issues lie. So as you say, 51.3% of small businesses, and in fact, we're talking there about the very small businesses, what they call micro enterprises, 1 to 5 employees, are owned or run by women. And that tells you that women punch above their weight when it comes to the tiny business, because men only account for 42.7%. The balance are jointly owned and run. But then the moment you start moving up the size levels of companies, the proportion of women drops dramatically. So, for example, companies with 6 to 10 employees, only 38% are owned or run by women, whereas it flips then to men owning 51.9% of businesses. And it gets smaller as you go up the size scale till you get to the medium-sized enterprises, which is those with 51 to 200 employees. And there, women own or run only 12.6% of those businesses. That's a dramatic turnaround from 51.3% of the micro enterprises to 12.6% of the medium enterprises. And there, men are just under 70% represented.
So that's from a gender perspective. What stands out for you when we look at the challenges for SMMEs in South Africa from an age, geographic, and education perspective?
At each of those levels, there are challenges. And you find, so with women, for example, it's harder for them to access funding and it's harder for them to access networks. And the same applies for younger people. So up to the age of 24, it's almost impossible to get any kind of funding. And people in that age bracket tend to find themselves often in the same boat as women who are discriminated against. And there we're talking about across the board. For example, many banks still see women as higher risks than men, and they'll see younger people as higher risk, which is correct to some extent, but there also needs to be support structures. And then geographically, you see that the vast majority of SMEs are located in Gauteng or the Western Cape. It's 2/3 of the SMEs that we surveyed. A far smaller proportion find themselves in KZN, for example, where 15.1% of these SMMEs are located. And it drops even further in the rest of the provinces. The Eastern Cape, 7.4%, down to 1.1% in the Northern Cape. What that means is that where you have a greater concentration of small businesses, you have greater buying power, you have lower costs of products as well as of logistics. In other words, getting your goods in and out. In the smaller provinces or those with fewer businesses, it becomes enormously expensive, often prohibitively so, to ship goods, whether it's to get your supplies in or to get your products out. So in those areas in particular, for small businesses, but you also need the large corporations, large retailers like ShopRite, to look into how they can support those SMMEs with their own infrastructure. And that's part of the purpose of the survey for ShopRite itself.
Arthur, what were some of the workable or tangible solutions that are put forward in the report to address some of the challenges that SMMEs in South Africa face?
We were able to come up with solutions or ways of addressing the challenges facing SMMEs from the perspective of startups as well as mid-sized enterprises and the long-established enterprises. So at every level, there are techniques and tactics and strategies one can adopt. So for startups, for example, the establishment of incubators and accelerators where they can receive mentorship or funding or market access would be a massive contribution. Along with that, from a government point of view, simplifying regulatory processes and offering tax incentives can also ease those entry barriers. Then you get your mid-sized enterprises where you need to focus on scaling strategies because their big challenge, among others, is that they reach a wall where they can't climb any higher, they can't grow further because of sheer inertia. In other words, the size of the business versus their ability to scale it up further based on their past experience, which would be as a smaller business. So areas like workforce development, supply chain optimization, for example, would help enormously, and to encourage them to explore regional markets and regional cooperation with other businesses. And then you have the mature businesses, the well-established businesses. The question for them often is, how do they maintain their longevity? How do they survive when the markets are changing? And there, the solutions, among other, point to diversification of their revenue streams, innovation, which is often difficult for very mature businesses. And then the one that will help everybody is collaboration with younger businesses. So the mature businesses getting together with the startups and mid-sized enterprises could actually help themselves and everybody else.
Then just maybe a final question. Technology must be a critical enabler for SMMEs in how they run and promote their business. How do you see technology assisting SMMEs?
Technology is definitely an enabler. And for many startups who are not in the tech space, it's very hard to get to grips with technology from a skills point of view, but also from a funding point of view of being able to afford the right technology. So skills development and funding would be enormously helpful for startups and the very small businesses. And then for mid-sized enterprises, assisting them with technology adoption, those that have been so focused on growth that they haven't looked at what tools they are using can also be assisted. Mentorship doesn't only have to be for startups. Mentorships can apply to mid-sized and mature businesses as well. And then I mentioned earlier innovation. It's so critical at every level to have a strategy of innovation, to embrace technology where it makes sense. It doesn't always make sense, but where it does make sense, they need to be able to integrate it into their processes.
Arthur, thank you very much for your time. Arthur Goldstuck is 'n joernalis en stigter en hoofuitvoerende beampte van Worldwide Works.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die finansiële sektor gedragsowerheid het onlangs sy jongste verslag oor die dienservaring wat Suid-Afrikaners het wanneer dit by hulle aftreegeld kom en spesifiek die hantering van hulle klagtes bekend gestel. Die verslag dui op 'n blywende gaping tussen dit wat instansies van verwag word om te doen en dan die werklike ervaring wat die lede of hulle kliënte het. En hierdie studie waaruit die verslag voortspruit is onder 1178 finansiële instellings en 655 verbruikers gedoen en het gefokus op hoe aftreefondse en aftreefondsadministrateurs die klagtes van verbruikers hanteer. Op die lyn om oor die verslag te gesels het ons vir Elke Brink van PSG Wealth R21. Goeienaand Elke.
Goeienaand, dankie dat ek hier kan wees.
Elke, die gedragsowerheid het vir die doeleindes van hierdie studie
drie kriteria gebruik, naamlik effektiwiteit, toeganklikheid en dan ook die betydswees met die terugvoer wat hulle gee. Nou, volgens die finansiële instellings word meeste van die klagtes binne 'n week tot 'n maand opgelos met weeklikse kommunikasie aan die kliënte. Maar die werklike ervaring van die verbruikers is glo heel anders. Nou, as 'n adviseur wat nou daagliks met verbruikers werk, wat is jou gevoel en ervaring oor die bevindinge van die verslag?
Ek het nou die verslag gaan kyk en ek dink wanneer dit kom by die industrie en natuurlik die ervaring wat kliënte het en die proses van 'n klagte, dink ek is 'n beginpunt moontlik dat die proses nie reg begin of reg gevolg word nie. En ek dink daar is die verbruiker nie altyd bewus van presies watter proses gevolg moet word nie. Uit die oogpunt van 'n adviseur, dink ek een van die grootste voordele van 'n adviseur betrokke het, is dat ons natuurlik gewoonlik hierdie klagte kan absorbeer en hanteer namens die verbruiker of namens wat die behoefte is hier. En ek dink dis die belangrike beginpunt van advies en om amper by daardie beginpunt die proses te begin. En as die adviseur in die proses nie die probleem kan oplos nie, dan natuurlik is daar nog prosesse wat gevolg kan word. Maar ek dink om by die regte punt te begin, en dis gewoonlik of by die adviseur of by die administrateur van die fonds. En indien daardie klagte nie verwerk word of die proses nie voel of dit effektief genoeg is nie, dan is daar 'n volgende stap wat geneem kan word en dit is tipies dan om na die pensioenfonds adjudicator, verskoon die Engels, na toe te gaan. Maar hierdie proses word tipies eers gevolg na jy vir 30 dae geen reaksie of geen oplossing gevind het nie. En dan kan jy hier 'n klagte gaan lê. En dit is tipies 'n baie effektiewe proses. Van daar af is daar dan nou meer stappe wat gevolg gaan word. So die eerste stap is nie om direk FSCA toe te gaan of om moontlik direk omboete te gaan nie, maar om eers te begin by die produkverskaffing.
Ja, proses baie belangrik, maar ek dink elke kommunikasie klink vir my na een van die groot struikelblokke en bronne van frustrasie vir aftreefondslede of kliënte. Het watter kanale is daar beskikbaar vir verbruikers om inligting of terugvoer op die status van hulle klagtes te kry?
Dit hang af waar die klagte begin het. Maar in beginsel, as jy byvoorbeeld eers die klagte gaan lê het by die administrateur, is daar 'n proses om hulle direk te kontak. As jy heel moontlik al in die proses is waar jy by die pension fund adjudicator die klagte gaan lê het, is daar 'n area waar jy kan gaan kyk hoe ver die klagte in die proses is. Ek dink daar is baie waarde daaraan om of jou werkgewer te betrek as ons kyk na 'n aftreefonds wat jy by die werk het. En daar sal 'n adviseur betrokke wees en daar sal heel moontlik 'n HR of 'n payroll tipe posisie betrokke wees in die adviesmodel. En dan natuurlik as dit op 'n individuele basis is, weer eens die fisiese beleggingsplatform of die adviseur wat betrokke is, kan net baie meer direk met die klagte werk of verwerk, afhangend van wat die klagte natuurlik is. En ek dink dit is ook belangrik om te kyk waarna kyk mense. Is dit administratiewe foute? Is dit foute in terme van die portefeuilles waarin belê is, want dit gaan afhang wie die klagte hanteer. Maar daar is daadwerklik op die webtuistes van die administrateur, of dan nou as die proses verder sou gaan, is daar plekke wat jy die proses kan gaan volg. Maar ek dink vir die gemiddelde individu is dit ook 'n proses wat jy nie noodwendig self hoef te doen nie. Jy kan dit doen deur 'n groter instansie wat net ek dink soms 'n bietjie meer kontakte het of 'n bietjie vinniger tot 'n konklusie kan kom.
Ja, dit is 'n sosiale ketting, né? En ek bedoel baie keer is die beste plek om te begin die persoon wat jy omtrent die naaste aan jou is, en jy het dit genoem. Jy het gepraat oor die werkgewers. Jy weet, die werkgewers het 'n groot rol om te speel om vir mense wat spesifiek byvoorbeeld in weet salaristrekkers tipies of so klein besigheids scenario's dalk bietjie anders, maar dit is 'n goeie plek om te begin en dan moet ons mense seker maak dat hulle ingelig is oor wat die prosesse is. Maar as ons gaan kyk na die studie, dan sê dit weer eens ook 31% van die klagtes gaan deur die adviseurs van hierdie lede of kliënte en dan 31% ook deur die aftreefondse en net 9% deur die administrateurs. So, en jy het nou so vinnig aangeraak, maar net weer, wat is die rol van die adviseur en wat moet mense kan verwag van hulle adviseur?
Ek dink dit is baie belangrik en ek dink dit word gelukkig al strenger gereguleer. En ek dink die diensmodel wat ooreengekom mee word met die adviseur moet baie streng ooreengekom word en ek dink die advies en die kwaliteit van advies is baie belangrik. Maar uiteindelik as ons kyk daarna of dit nou op individuele vlak sal wees of op groepsvlak, as ons kyk na 'n aftreefonds by 'n werkgewer, daar is 'n hele advieskomitee wat saamgestel word wat baie mooi weet presies wat is die reëls rondom hierdie spel en wat die diensmodel saam met dit moet wees. So ek dink die adviseur wat betrokke is is ongelooflik belangrik en daar moet 'n diensmodel ooreengekom word, want in meeste gevalle sal jy baie vinnig tot die oplossing kom deur die adviseur wat die produk in plek gestel het. En ek dink dit is sou ek sê die beginpunt. Ek dink dit sal meer in 'n geval wees waar daar nie 'n adviseur betrokke is nie, maar dan het die werkgewer ook 'n advieskomitee wat betrokke is. So ek sou daar begin en ek dink dit is belangrik die kommunikasie wat natuurlik aan die gegee word hoe beter, presies soos wat jy self gesê het. Ek dink gewoonlik kom ongelukkigheid net eintlik as daar 'n gebrek aan kommunikasie en 'n gebrek aan inligting is, en ek dink hoe beter dit gekommunikeer kan word. Maar ek wil terselfdertyd sê, ek dink vir elke individu is dit ook baie belangrik om te weet presies wat jy in plek het. Wat is die kostestruktuur? Wat is die portefeulje wat jy in belê is? Is daar 'n model rondom dit? Meeste werkgewers het 'n tipe struktuur of 'n strategie in plek wat jy outomaties meer konservatief sal belê soos wat jy nader aan aftrede kom. So ek dink dit is belangrik om te kyk dat jy bewus is van waar in jou fondse belê, waarvoor jy hard werk en te mooi te weet wat dit behels en dien dit reg is of nie. Want ek dink daar kan natuurlik met enige iets waar mense betrokke is, kan daar heel moontlik foute inkom. En ek dink dis vir jou ook 'n verantwoordelikheid om te kyk as jy jou voordele staat oopmaak, lyk hierdie vir jou reg of nie? Is dit jou salaris? Is dit jou persentasie van salaris? Alles wat daarop moet vertoon.
Baie belangrik. Ek weet, ek sê altyd, jy kan nooit te adviseer genoeg geld betaal om daai verantwoordelikheid van jou weg te neem nie. So ek dink lede op die einde van die dag moet hulle self ook bemagtig. Maar baie dankie vir jou tyd, Elke. En dan Elke Brink is 'n finansiële adviseur by PSG Wealth R21. En Theo, as ons net kyk, weet aftree geld is die kern van mense se lewenslange spaare. En dit is waarvan hulle so lank as moontlik moet leef en aftrede. Wat is jou ervaring?
Johan, ek dink, kyk, hierdie gaan oor die hantering van klagtes. My ervaring is dat daar is maatskappye wat uitstekende administratiewe stelsels en mense het. Daar's definitief maatskappye wat dit baie goed doen, en dan's daar ongelukkig maatskappye wat nagelaat het om genoeg geld in stelsels te belê en wat nie die nodige opgeleide mense in daai posisie het nie. Want hierdie gaan, wanneer daar 'n klagte is, is dit of administratief van aard of stelsel van aard. En daar's maatskappye wat dit kan doen, wat dit ernstig opneem, en ongelukkig is daar maatskappye wat se stelsels nie op standaard is nie en wat se mense ook nie reg opgeleid is nie. Dis my ervaring. Daar's 'n verskil. Daar's goeies en daar's erg minder goeies.
Ja.
Jou ervaring, jy's ook in die bedryf, jou ervaring, Johan?
Ja, ek dink daar's werklik uit 'n regulatoriese oogpunt is daar genoeg wetgewing en sovoorts. Ek dink daar is vir my baie meer van 'n fokus nou om seker te maak dat, jy weet, die verbruiker in 'n beter posisie is, maar ek voel net soos jy, daar is nog steeds baie ruimte vir verbetering, ja. En mense moet maar net hulle self toepas, en ek dink die aftreefondse, die trustees en so aan, groot rol om te speel, om seker te maak dat al die produkverskaffers en dienverskaffers ook hulle rol speel in hierdie proses.
Ja, dis 'n ekosisteem. In die ekosisteem, daar's streng regulatoriese omgewing, daar's verskillende rolspelers, en ek dink almal in daai ekosisteem moet mekaar maar op hulle tone hou.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dit is nou tyd vir ons weeklikse tegnologiegesprek, en ek het vroeër met Pieter Geldenhuys as stigter en direkteur van die Instituut vir Tegnologie gesels oor 'n baie interessante nuwe verwikkeling in die kunsmatige intelligensie wêreld. Hierdie verwikkeling het te doen met wat bekend staan as op die rand kunsmatige intelligensie, waar die kunsmatige intelligensie toepassing sy funksie naby die verbruiker vervul en naby aan waar die data is, eerder as op die wolk of in 'n datasentrum. Goeienaand Pieter, en dankie dat jy bereid is om met ons te gesels. Kom ons spring sommer dadelik weg en begin by wat op die rand kunsmatige intelligensie presies beteken en watter voordele dit inhou teenoor wolk of datasentrum gebaseerde kunsmatige intelligensie oplossings.
Baie dankie en hallo aan die luisteraars. Ek dink baie van ons het al reeds te doen gekry met kunsmatige intelligensie op die rand, want elke keer as ons na ons fone kyk en dit kyk na ons gesig om die foon te ontsluit, is dit 'n produk van kunsmatige intelligensie. Ons praat van 'n algoritme wat geskep word en deur 'n paar miljoen of selfs miljard kere wat die rekenaar oor en oor hierdie algoritmes hardloop om dit te optimaliseer, kry dit byvoorbeeld reg om dan ons gesig te herken. Jy weet, vat dan ons fone en ons leer dit om te ontsluit met ons eie gesig. Nou net so word hierdie intelligentie ook op ander toerusting geplaas, en die een waaroor ons vanaand gaan praat is as jy dit op kameras plaas. So dit beteken jy kan nou kunsmatige intelligentie inbou binne in kameras, en dan kan jy ongelooflike lekker dinge regkry, veral nou met die nuwe groot taalmodelle wat nou bygekom het om dan die gebruik van die tegnologie makliker te maak.
Pieter, as ons nou kyk na AIQ as 'n voorbeeld van hierdie spesifieke tegnologie wat ons nou van praat, dan is daar die vraag hoe dit 'n verskil in die alledaagse lewe van ons luisteraars kan maak. Hoe werk AIQ presies en watter nut kan luisteraars daarby vind?
Die maatskappy word uitgebring, het 'n maatskappy met die naam Ubiquiti. Enig iemand wat in die myne werk of weet hoe kommunikasie werk, gebruik hierdie tegnologie al vir jare, is 'n baie goeie maatskappy. En hulle het nou buite die kommunikasie omgewing oorgegaan na kamera tegnologie toe. Nou wat hierdie tegnologie doen, dis 'n letterlike klein vierkantige boksie, letterlik 'n paar millimeter groot, omtrent so groot as een van die nuwe Apple rekenaars. En jy kan dan hierdie AIQ koppel aan 'n paar kameras rondom jou. Maar wat wonderlik is, is dat dit alles opneem en verwoord en verwerk. As dit individue kyk hulle na die kleure wat die individu dra, as dit voertuig is en sien hulle wat 'n tipe maak die voertuig is en selfs die nommerplaat van die voertuig. En sê maar ek kom 'n dag na die tyd en ek wil vir die laaste week al die swart Mazdas wat by die kamera verbygery het, foto's van kry, dan tik ek eenvoudig in gewone Engels, wys my al die swart Mazdas wat by hierdie kamera verbygery het, en onmiddellik sal dit al die beelde opbring van die laaste week, van die kameras wat aan hierdie toerusting gekoppel is. En net so kan ek ook sê, almal wat byvoorbeeld 'n groen caps aangehad het, wys dit vir my. Of as daar nuwe persone is wat in die omgewing is, wat nie van tevore daar is nie, weet dui hulle aan. So nie net kan jy byvoorbeeld dit in 'n omgewing gebruik vir mense wat veiligheidsklere moet dra nie, maar ook om toegang van voertuie en te kyk watter voertuie wel hier toegelaat word. In die oomblik as daar 'n nommerplaat verbykom van 'n kar wat jy nie ken nie, dan sal hy dit onmiddellik optel. Die wonderlike deel van hierdie tegnologie is dat jy met normale Engels die inligting kan kry. En dit beteken die taalmodel is nou ingebou binne in hierdie toestel. En die wonderlike aspek hiervan is, daar's geen maandelikse koste nie. Dis nie, word nie in die wolk gebruik nie, en dis hoekom die gesprek van die praatjie is, dat dit kunsmatige intelligensie op die rand van die netwerk is. So dit maak die gebruik van hierdie tegnologie soveel makliker en natuurlik goedkoper om te gebruik.
Klink vir my amper soos jou eie sekuriteitswag in jou hand. Maar watter beperkinge is daar wanneer ons praat oor jou op die rand kunsmatige intelligensie tegnologie?
Kyk, jy kan bijvoorbeeld nie intelligensie of inligting kry van ander plekke af onmiddellik nie. Dit is wel moontlik as jy aan die internet gekoppel is, maar sê maar jy wil 'n databasis gebruik waar gesteelde voertuie aangekondig word. Dan is dit een van die nadele as hierdie tegnologie nie aan die internet gekoppel is nie. Die voordeel is wel daar, dat as die koneksie na die internet toe gebreek is, dan doen hy nog al die normale take wat ek voorheen beskryf het net so. So daar is 'n paar klein aspekte wat miskien nadelig kan wees, maar die aandeel is ongelooflik kragtig, omdat hy die meeste van die funksionaliteite wat jy op 'n dag tot dag basis wil hê, klaar ingebou het binne in die toestel. En die prys daarvan is nie baie groot nie, is omtrent in omgewing van 8 na 10.000 rand, is 'n eenmalige aankoop, en dan geen maandelikse fooie daarna nie. Dis 'n baie interessante tendens om dop te hou.
Dit is nou juist my volgende vraag, is weet waar kan Suid-Afrikaners toegang kry tot AIQ en wat het jy nodig om toegang te kry tot hierdie tegnologie?
Daar's 'n paar maatskappye wat die Ubiquiti toerusting na Suid-Afrika toe invoer en dit verskaf aan die gebruikers, en van die vroeëre modelle waar die tegnologie op kamera self ingebou was, is al reeds in Suid-Afrika beskikbaar. Ons verwag in die volgende 2 na 3 maande dat dit hier sal wees. Enigiemand kan dit natuurlik ook via Amazon internasionaal koop en dit invoer as hulle sou wou, maar ons dink dat dit 'n baie groot aanvraag gaan hê in Suid-Afrika, veral met sy huidige sekuriteitsprobleme.
Pieter, baie dankie vir die gesprek. Pieter Geldenhuys is stigter en direkteur van die Instituut vir Tegnologie. Ons is amper aan die einde van ons program, maar toe net om terug te kom, jy weet, ons het aan die begin gepraat oor hierdie eerste kwartaal, baie wisselvallig, ons het altyd geweet, met die Trump-effek gaan dinge interessant wees, en ek dink ons as mense, elke keer as daar soveel onrustigheid en geraas is, dan voel het of ons iets wil doen. Jy weet, aan ons portefeuille, of ons iets moet doen. Hoe moet mense dink daaroor? Want ons weet, hier kom nog baie, baie onsekerheid en geraas.
Ek dink Johan, jy is heeltemal reg. Die vertrekpunt is jy kan nie op elke stukkie nuus of op elke aktiwiteit probeer voorspel wat dit gaan doen nie en jou portefeulje daarvolgens struktureer. Jy kan nie. So die kern is maak seker jou portefeulje is reg gestruktureer, maak seker is goed gediversifiseer, maak seker jy het blootstelling aan verskillende bateklasse en dan moenie probeer reageer nie. Moenie probeer vooruitskat nie, moenie probeer vooruitraai nie. Maak staat op die onderliggende portefeulje om selfs hierdeur te gaan en besef daar gaan wisselvalligheid wees, daar gaan ongemak wees, maar dis hoekom jou portefeulje gediversifiseerd is en so gestruktureer is.
En so het die tyd ons ingehaal, net ons aan die einde van vanaand se program gekom. Baie dankie aan Theo Foster van Galileo Capital wat vir sy waardevolle en insiggewende insette vanaand en dan ook dan van my Johan Gous, klankingenieur Pieter Botha en dan regisseur Palesa Matlala. Baie dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.